Өткен апта Үрімчі Уланбайдық өсмірлі түрмісті үзбәген қанлық вәқі хақыдығы үлгіргі қабарларымызда бір қысым өсмір мәхбусла білән нөвәчі сақчыла арысыды тоқыныш чыққанлығы вә тоқыныштығы мәхбусланың түрміді етвітілгәлігі әқіді ұчырбәген еді оқ. Мұхбірімізнің әхвал инықлыши давамыда өсмір мәхбусланың ішкі нәпәр нөвәчі сақчыны өлтіргенден кейін 10 нәпірінің түрмідін қичіп чыққанлығы вә бұладың 3 нәпірінің түрмі сыртыды етвітілгәлігі қалған 7-сінің тірек тұтылғанлығы ашқарланды. Бұ әқті өз мұхбірімз Шөхрәт игәлгән мәлімәтләр диқтыңлады болсын.
Өрмәтлік радио аңғышылар. Біз вәқи әқіді текімі иніқ ве тәпсилі мәлімәтк үріш үшін үрімчілікі мұнасыветлік орылаға қайта телефон қылдық. Қадымла давамлы қалда вәқи әдің хәверсізлікіні әйтті.
Ой?
Пәрхат ма үрімчі аялла түрмісілікі?
Жақсыз, кеніңізді айтсыз?
Үрімчі ма түрмісілі мұнасуетлік бір әқбасы үйелімек шықты оқ. Ма бір номырды, сіздің номыры шықты сіз ба?
Ой, я, қойсын, мен немді шықтайына, докторханда.
Я, қайсы докторханда шықтайсыз?
Шықын докторханда.
Қайсы шықыны, 25-ші жылы ма Уланбайды вәқа чыққандайлық мәхбісіліні, ярланған мәхбісіліні шо сіз давалыға мұтыңыз яке? Сіздің докторханаға келдіңген ма?
Я
качаңыз, ярады. Ой, 25-ші жылы кеш ба? 25, пәйшәмбе кече?
Я, біздің докторханада іс жоқ, ожа ханлары айна кемеді.
Я, онда ярда кемеді ма? Адетте түрмеде ішінде ярланғандар болса, сіздің докторханаға әкелінеді ме, яғни оның мақсаты айрым ма?
Біздің іші әкелді шо.
Шында ма? Түрменің айрым докторханасы болуы керек қой, яғни жидді құтқыш бөлімі жоқ ма яки?
Я, бұл ясында онда докторханы жоқ. Адетте біздің іші әкелді.
Бұл сіздің номеріңіз манда шықты бізде. Пәрхат Намет деп, Тянша районлық жехи идарысы Мауын Жүйжаңы деп. Сұсмыңызым Пәрхат емес сізден.
Я.
Бұл туындас бі қаталық өпті, біз башқа ұрылауылы алақыз бақылы.
Бақ.
Мақ баш.
Синжан Нүйзі Жеду Канфу Жонсин. О Жонсин ши мүтен Чөнчан Вейі.
Ә?
Жүші ұлымычысы Нүз Дженю ма?
Жүші Нүйзі Жеду Су а?
那就请了解一下这个前几天发生的那个暴乱事件当中死亡人数是多少？
无可奉告。
Телефонымызды қобыл қыған жың пәмелілік бір қадым өз идары баштықлардың аңығанларға асасын суалларымызға төендікісі жауап бәді.
Немедігі Хуачжун Шуян чүйбә егі заңлы ешімі ел, дашанды.
Йона, йона. 追到会上就说是有那个小孩要有人准备越狱。
Матем бурасымыда дейлішчі 25-ші сыла әтігенде бір қысым балла түрмеден қачыны пилалыған.
Бәлі еху ба тамын жы ләңгі, егі мінзу, егі хәнзу, жібарды мінгін, дәху ге шидділа, дәху жи баңзу жу қалшу келі.
Анден бірсі ұйғыр, бірсі хәнзу, ішкі сақчыны өлтіріп, қачып шығып кеткен.
Қалшу бәлі еху дәртен тамын жу ба тамын ге жуа
құлы.
Вәкәт өлген кіші қанча?
Ішкен әпір сақчы.
Вәкәт шыққан түрмі аялла түрмісі мұ, балла түрмісі мұ?
Шонен сән ма?
Өсмірлі.
Түрміді қечіп шыққанла қанча?
Зоңы ө шығы, даңшы түйбейді сәңгі.
Жәмі 10 әпір, бұның іші де 3 әпірі етіп етілген.
Сіз бұл үшчеріні біра жығында аңдыңыз мұ, яки бір докладтын оқыдыңыз
мұ?
Шо күні өкемет тарап қол телефонымызға бір қысқы ұшыр әвәтті бұл әқті. Шуңы бұл дегелдерім өкемет тараптың ұшыры.
Шо өкемет тақатқан шу ұшырды немі дейілген? Шу ұшырыны бізге оқып әсіңіз?
Қуанфан шыған шуыда.
Өкеметінің бұл ұшырды мұндақ дейілген.
5-25-ші лінчен.
5-інч айның 25-ші сәхәр.
Улу-му-чи, дейзі-жау-ю, жау-жы-жү.
Үрімчі бірінші өсмірлер түрмісі, өсмірлерін тәрбиелеш орында
10 000 жау-жы-дейсян.
О нәпір тәрбие обекті, яны өсмір мәхбус лагерден қачып кетті. Жамаат хәйіпсіздік кадр сақчылары қоғылап вә қоршап тұтуш нәтижесі де
шау 10-ден и чәнбі күйен.
Әмбісі лагерға қайтырып келінді. Тамға үрімчі жамаат хәйіпсіздік идарысы.
Бұл ұқтырышта өсмірлердің қанш кіші өлді дейілген?
Мүйоти.
Бұл тілғылмыған.
Ұқтырышты дейілген ішкі сақшы өлген, шындақ мұ?
Емін, ехан, жегіші зәй дүйдақ өйшан шуыда.
Бір ұйғыр, бір хәнзу ішкі сақшы өлгенлігі матан мұрасымды дейілген.
Өсмір мәхбісларының етіп-тілге ері қайсы атырап, үрімчі ішчі мұ, як үрімчінің сұрты мұ?
О, на жүті, о, мей цанжа. Я бұ, неге омын шуги дағы денхуа. Омын шуги ши, та ши цанжалы нега дүйдақ өй.
Бұның тәпсілатыны мен білмеймен. Бұның матан мұрасымы қатнашқан біздің башлығымыз білді.
Өрметлік радио аңғышлы. Юқыр күшірілі адын қарғанда, Xitay dairleri vaqa bisqitirilgandan keyin idar jamiyat boshliqlarini vaqaning tafsilotidan yuqurqichilikla xabarlandirgan. Ammo ularning turmidan nima uchun qochib chiqqanligi, qochishga sabab bo'lgan vaqa haqida ma'lumot bermagan. Ammo bizga kelgan uchur va biz egallagan bir qism ma'lumotlarga qaraganda turmidan qochishga turmida bir mahbusning etib o'ltirilishi va buning qarta qo'zg'algan mahbuslar isyoni sabab bo'lgan.